Pan ddeia'r blant o'r ysgol fe'i gweld sant ar y bryn, a'i got forlwyd yn garbiau ar ei gen. Roedd y blant yn hoff ohono ac yn hoff o dynnu ei goes, ond chlywais yr oed bo honno'n dweud y dref. Ac a'i yn ôl i rodin galch er oedd yn byw ei hun, ac yn o'r oedd yn cysgu gyda'i dan i fotel. Fe ddaeth draw i Gymru ar ôl y rhyfel mawr, o Donegol a'i eiddo yn ei law. Pum punt yn ei boced a ffotel fawr o gin, cyrhaeddo dre Caergybi yn y glaw. Ac aeth y syth i rodin galch fe'r oedd yn byw ei hun, ac yn o'r oedd yn cysgu gyda'i dal ei fotel wy. Ac rwy'n dal i gofio er ei fod wedi mynd.